Søster af Rosamund Lupton. Citater. Hvor ser vi en bedre datter, eller en kærligere søster, eller en sandere ven? Jane Austen, Emma. Var ikke sommerens duftesens udvundet, en flygtig væske bag en væg af glas, så var det skønnes virkning helt forsvundet, og intet fyldte mere den tomme plads. Men blomster lever i flakongens duft, selv når den slippes ud i en vinterluft. Shakespeare, sonet 5. Kapitel 1. Søndag aften. Kæreste Tess, jeg vil gøre hvad som helst for at være hos dig lige nu. Lige i dette øjeblik, så jeg kunne holde dig i hånden, se på dit ansigt, lytte til din stemme. Hvordan kan et brev erstatte det at røre og se og høre? Alle de føle- og synsnerver og svingende trommehinder. Men vi har før kunnet bruge ord som formidler, ikke? Da jeg kom på kostskole, og vi måtte erstatte lege og latter og lavmælt fortrolighed med breve til hinanden. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev i mit første brev. Kun at jeg benyttede brikkerne fra et puslespil til at undgå opsynsdamens nysgerrige blikke. Jeg regnede ganske rigtigt med, at hendes puslespilslæggende indre barn var forsvundet for mange år siden. Men jeg husker ordret dit 7 år gamle svar på min fragmenterede hjemve, og at din skrift var usynlig, til jeg lyste på papiret med en lommelygte. Lige siden har venlighed duftet af citroner. Journalister ville synes godt om denne lille historie, der stempler mig som en slags citronsaftdetektiv, selv som barn, og viser, hvor tætte vi altid har været som søstre. De står faktisk uden for din lejlighed nu med deres fotografer og lydteknikere, svedige ansigter, snavsede jakker og med kabler, der flyder ned ad trappen og er viklet ind i gelænderne. Ja, det var en lille sidebemærkning. Men hvordan skal jeg ellers fortælle dig det? Jeg er ikke sikker på, hvad du siger til at være blevet en slags berømthed, men jeg har mistanke om, at du vil finde det en smule komisk. Haha, komisk. Og sært komisk. Jeg kan kun finde det sært, men jeg har heller aldrig haft din humoristiske sans, vel? Jamen, du har fået stuearrest. Det er alvorligt, sagde jeg. Næste gang bliver du helt bestemt smidt ud, og mor har problemer nok i forvejen. Du var blevet afsløret i at smule din kanin ind på skolen. Jeg var så utrolig meget store søster. Men det er også lidt sjovt, ikke? Bi, spurgte du, og kneb læberne sammen i et forsøg på ikke at slippe latteren ud, og mindede mig om en flaske sodavand med fnisebobler, som uværligt ville undslippe og bruse og knalde på overfladen. Bare tanken om din latter giver mig mod, og jeg går hen til vinduet. Udenfor genkender jeg en reporter fra en satellitnyhedskanal. Jeg er vant til at se hans ansigt fladtrykt til 2D på en plasmaskærm hjemme i min lejlighed i New York. Men her står han i fuld størrelse og 3D på Chester Road og ser direkte på mig gennem dit kældervindue. Det kribler i mine fingre efter knappen på fjernbetjeningen. I stedet trækker jeg gardinerne for. Men det er værre nu, end da jeg kunne se dem. Deres lys blænder gennem gardinerne. Deres lyde hamrer mod vinduer og vægge. Deres tilstedeværelse føles som en vægt, der kunne bulldose sig vej ind i din stue. Ikke noget under, at pressen hedder pressen. Hvis det her bliver ved ret meget længere, bliver jeg kvalt. Ja, okay. Det var lidt dramatisk. Du ville sikkert stå derude og bide dem på kaffe. Men som du ved, bliver jeg nemt irriteret og sætter for stor pris på mit personlige rum. Jeg ville gå ud i køkkenet og prøve at få situationen under kontrol. Har fredeligere, og jeg får ro til at tænke. Det er det underligste, ofte små ting, der nu kommer bag på mig. I går havde en avis for eksempel en artikel om, hvor tætte vi altid havde været som søstre, uden at nævne aldersforskellen. Måske betyder det ikke noget mere, nu da vi er voksne. Men som børn virkede det grelt. 5 år er et stort tomrum, sagde folk, som ikke vidste bedre, og hævede stemmen lidt til slut for at lyde spørgende. Og så tænkte vi begge to på Leo, og det tomrum, han efterlod. Selvom en gabende kløft nok ville være mere præcist. Men vi sagde det aldrig, vel? Uden for bagdøren kan jeg lige akkurat høre en journalist tale i mobil. Hun må være ved at diktere noget over telefonen. Og mit eget navn når mig. Arabella Beatrice Hemming. Mor sagde, at ingen nogensinde havde kaldt mig Arabella, så jeg har altid regnet med, at de kunne se, selv da jeg var lille, at jeg ikke var Arabella. Et navn med sløjfer og snirkler i blæksort håndskrift. Et navn, som i sig rummer piger, der hedder Bella, eller Bells, eller Belle. Så mange smukke muligheder. Nej, lige fra starten var jeg så indlysende en Beatrice. Fornuftig, usmykket i Times New Roman, og uden andre skjult indeni. Far valgte navnet Arabella, før jeg blev født. Virkeligheden må have været en skuffelse. Journalisten er igen inden for hørevidde. En ny opringning går jeg ud fra. Undskylder overarbejdet. Det var et øjeblik, før jeg forstår, at jeg, Arabella Beatrice Hemming, er årsag til det. Jeg er på nippet til at gå ud og sige undskyld, men du kender mig jo. Altid den første til at styrte ud i køkkenet i samme øjeblik, mor begyndte at klapre vredt med gryderne. Journalisten fjerner sig. Jeg kan ikke høre ordene, men jeg lytter til hendes tonefald. Beroligende, lidt forsvarsberedt og en smule forsigtigt. Pludselig lyder hun anderledes. Hun må tale med sit barn. Hendes stemmes klang siver ind gennem døren og vinduerne og opvarmer din lejlighed. Måske skulle jeg være hensynsfuld og sige, at hun skal gå hjem. Din sag verserer, så jeg må ikke fortælle dem noget før efter dommen. Men det ved hun jo lige så godt som de andre. De prøver ikke at få facts om dig, men følelser. De vil have mig til at knytte næverne og give dem et nærbillede af hvide knoger.